háttvirtrar allsherjar nefndar.
Forseti vill árétta það að við ræðum nú annan dagskrárlið sem eru almannavarnir, stjórnarfrumvarp númer 140, þingskjal 204. Hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur flutt sína framsöguræðu og ég opna mælendaskrá fyrir það mál. Til málstekur tíundi þingmaður suðvesturkjördæmis Siv Friðleifsdóttir.